Dobrý den vám všem, kteří posloucháte Rande s Jolanou. Pořad vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a podruhé v tomto roce současně i v Českém rozhlase Hradec Králové. Je mi ctí a potěšením. No a doufám, že i já vás potěším, protože dnešním hostem je herečka a spisovatelka Ivanka Devátá. Knih, které napsala dáma sedící dnes naproti mě, by už vydal na docela solidní seznam, což možná není až tak překvapivé. Co je ale pozoruhodné, že řadu svých povídek, pros a fejetonů napsala, až když vlastně odešla do penze. I když je touto můzou políbená vrchovatě, má ještě jiný výrazný talent, který předurčil její životní profesi. Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá je dnes hostem Rande s Jolanou. Dobrý den a děkuji, že jste přijala pozvání.
Dobrý den a já s radostí konstatuji, že konečně na sklonku života jsem se dostala k nějakému randeti s ženskou. To se mi ještě nestalo.
Tak to mám velkou radost, protože Já jsem taky vždycky chtěla mít nějaké pořádné rande s nějakou pořádnou ženskou, tak teď vás tady mám. Jak to vlastně, Ivanko, bylo s tím vaším životním směřováním? Být herečkou nebo spisovatelkou? Bylo něco z toho váš dětský sen?
Vůbec ne. Já jsem vůbec žádné sny neměla, proto mě potom strašně zaskočilo, když moje vnučka stále chtěla být princeznou a museli se jí kupovat korunky a žezla a tak. Nechtěla jsem být ani letuškou, ani ničím jiným.
Ani popelářkou třeba?
Ani popelářkou.
Já třeba jsem chtěla
dokonce
být popelářkou.
Ani manželkou, kterou jsem pak byla třikrát, ale chtěla jsem být profesorkou češtiny.
Mm-hmm. Čeština vás bavila?
Já jsem to úplně žrala. Musím říct, no, to mě bavila, jsem strašně četla, od 5 let jsem četla. Maminka mi vždycky rvala z ruky Hvězdu, List paní a dívek, protože měla strach, že tam bude něco závadného. Prosím vás, co tam bylo závadného tenkrát. Teďka se tam raději, že ženským, jak mají rozhýcovat chlapy a 14, jak mají si brát ochranu a takové věci. To by ani maminka nepřežila, no, ale přečla jsem toho strašně moc.
No, vy jste v jednom rozhovoru řekla, že jste vlastně psala ještě dřív, než jste uměla abecedu. A že ty vaše hlubokomyslné postřehy zaznamenávala maminka na takový ten skládaný toaletní papír.
Ano,
tomu sám to jít velkou
postřehy, oni to byly básničky, takový jednoduchý. A to víte, nemohla jsem čekat, že se to ústním podáním rozšíří, když jsem byla sama v ložnici. No, tak maminka to tak drápala. Oni tomu moc nepřikládali, jako že by měli nějak zvlášť takhle talentovanou dcerku. Akorát se vyplašili, když jsem napsala nějakou básni o nějaký sirotě, která je nářbitově a tak, protože v naší rodině byla nějaká vzdálená příbuzná, která si z ničeho nic sedla, napsala truchlivou báseň a do rána byla mrtvá, takže oni o tom měli strach. Oni se mnou vůbec měli problémy. Já jsem měla řadu jako imaginárních přítelkyní, s kterými jsem tak jako rozmlouvala, tak a oni pořád říkali, Ivuško, ty něco vidíš, takhle mě mávali. Já jsem pořád říkala, to je jako. Mně připadly ty dospělí tak hloupí. Prostě, no.
Tomu docela rozumím. Já jsem taky žila svoje příběhy.
Že?
No, aha, rozhodně. Tak ono to tak k té fantazii, pokud ty člověk jako dítě. Ano. Děti mají velkou a některé mají ještě větší.
Ano.
A projevuje se to třeba tím, že máme ty svoje přítelkyně vnitřní a mluvíme s nimi nahlas. Takže já jsem měla úplně
už
stejný
ani
problém.
Už nevím, kdy jsem o tu přítelkyni přišla, tak se nějak z toho života po válce vytratila, že jo, a tak.
Kdo vás podporoval v psaní?
Jenom můj starší syn, ten mě nepodporoval, ten mě k tomu přímo nutil. A kdysi to říkal i tatínek, že bych měla psát, protože já jsem se realizovala hlavně v dopisech. Já jsem si nemyslela, že bych mohla být spisovatelka po tom všem, co jsem přečetla. Taky se moc za spisovatelku nepovažuji, spíš tak autorka, že jo. Tak, což je vlastně jedno a to tež, ale nezní to tak velebně. Spisovatele jsou pro mě Hugo a Zola a Maupassant a takový, že jo. A tatínek říkal, měla bys psát, bohužel se nedožil ani mé první knížky. Marek mě pak k tomu měl, neboť si myslel, že to bude lepší, než když se stanu alkoholičkou, protože já jsem po tom posledním rozvodu docela tak popíjela. No, protože vlastně z nuty, ono ne, že by mi to tak chutnalo, jak vidíte, nestala jsem si, ale já jsem si sedla v tom divadle a teď jsme tak jako kecali a když jsem chtěla jít domů, tak Jorga Kotrbala říkala, ne, blbni, ty jdeš dneska doma posaď a na chvilku a na dvojku a Jirka Klema, tak, no a já, jak jsem byla už sama, tak jsem byla ráda, že mám nějaký kontakty a tak, pak ale mě to opravdu přešlo, pak jsem se přestěhovala a ač jsem nebyla pod žádným dozorem, tak už to vůbec. A teďka mám skoro strach, jestli já nejsem nějak strašně nemocná, protože už na to nemám ani chuť.
Když říkáte, že váš syn vás vlastně jakoby nutil k psaní, kdo ale objevil váš talent? Říkáte, že tatínek říkal, ano, Ivuško, měla by si psát. Ale kdo
já
byl ten, kdo vám řekl?
Nevím, kdo mě to objevil. Já třeba už mám v památníku z druhé a třetí obecné školy Ivušce malé básnířce od pana učitele Hrocha. Jo? Ani nevím, jak on to věděl nebo co, ale oni hlavně lidi říkali, jak ty moje dopisy si čtou vždycky o Vánocích a u tábora, jako jak se strašně smějou, protože já jsem si dávala záležet. No a Marek to věděl, protože on za náma chtěl tenkrát přijet do Brna, když jsme tam točili s Vinklářem a měli jsme tam Adama v intru.
No a Marek, syna.
Syna, no a Markovi už byl asi 16, takže on už někde byl a pak najednou mě napsal dopis a jestli bys tam mohl stavit. A teď já viděla, jak už ten honorář už se tak rozplýval, jo, že jsme tam byli a teď ještě ten Marek a tak jsem mu napsala takový dopis, který je škoda, že nemá, ten se mě fakt povedl, jsem mu napsala my Ivanka Dvátá z Boží milosti královna Česká, pozdravujeme vás náš milý synu a teď jsem to takhle a že doufám, že se dobrém zdraví vy nacházíte ráči. No a nakonec jsem mu napsala, že velká drahota v Čechách panuje a pokladnice královská prázdna jest, a takže jako by nejezdil, jo. Opak říkal, že si to schoval a nevím, jestli si to schoval, protože se mu ten dopis tak líbil, nebo aby měl doklad, jak jsem byla matka hyena, která ani nechtěla, aby za náma přijel. A to byl hezký dopis. No a takhle jako jsem třeba pojímala i slohový práce ve škole, tak jako nejenom jako...
Jakože jste musela splnit úkol.
Je týden bezpečnosti, ano. Máme chodit tak a tak. Jo, to je takový nudný. Ano. Já jsem vždycky to uchopila od někat jinak a to mělo strašný úspěch ku podivu. Ovšem méně mě těšilo, že mě pak vodili jak medvěda po vyšších třídách, abych jim tam četla, jak má vypadat ta práce. A to mě teda se opravdu příčilo. Nebyla jsem hrdá, protože jsem říkala, nebo všichni nenávidět a to... Tak jako jsem k tomu něco měla, i domů jsem psala takový dopisy, takže vlastně to všichni věděli. Ale že bych jako psala, to se mě nezdálo hodno publikování, to byly takové blbůstky podle mě. No.
Dobře, a vzpomenete si na svůj první, řekněme, výrazný literární úspěch?
No, to nemůžu říct, Marek ze mě vynutil jeden fejeton, který se jmenoval Popularita, ten byl první. Který pak založil mou skomírající popularitu, zase ji vynesl nahoru. A dal ho do Vlasti, protože měla spolužačku, která tam měla maminku, paní Königovou.
Je potřeba říct, že váš syn Marek...
Studoval novinaři.
Přesně tak, je novinář.
No, ale teď už to nedělá, dělá public relation a on psal krásně.
Tak mě má pokom.
Píše ještě líp a má ke každý knize kritický připomínky, to není jen tak, vám řeknu.
No tak je potřeba mít někoho, kdo je vlastně první čtenář. Je to
teda jako přijali a zkázali mě, že ještě něco budu mít, tak ať pošlu. No a tak já jsem tam posílala a pak mě začaly oslovovat jiný noviny a práce a Lidová demokracie.
Já vím, že jsem se někde dočetla, že jste napsala nějaké dvě pohádky pro rozhlas.
Jo.
A vzal je František Nepil.
No a to bylo, když jsem měla žloutenku a vůbec jsem nesměla nic dělat a to je pro mě utrpení. Já jsem si vždycky myslela, že jsem líná, při té žloutence jsem zjistila, že jsem pracovitá. No a já jsem tenkrát si říkala, no a co se tak jako pro rozhlas a tak jsem si našla v telefonním seznamu nějaký dětský oddělení, to už teďka vůbec tam není v těch žlutých stránkách, ne. Tam máte ředitele a tohle vůbec není. A to jsem si našla, tam zavolala, on tam seděl František, no ještě tenkrát nebyl tak známý, protože mě bylo 33, no a on řekl, tak to pošlete, no a pak se to odvysílalo, já jsem to namluvila. No a moc se mě líbilo, když mě přišla cedulka, jak jsem byla spokojena s interpretací.
Já jsem napsala výborný.
No jo, tak oni to dělají automaticky. A pak jsem ještě pana Nepila jednou pozvala, když už jsem začala dělat ty fejetony, jak jsem oslovila, on to byl strašně hodný člověk. A já jsem ho oslovila, jestli bych se s ním nemohla nějak poradit. Třeba on přišel, skutečně já jsem měla pohoštění a víno a tohle ze všeho snět jen burský voříšky a prohlíd si všechny obrazy, které máme, ale byl moc laskavý. A já jsem řekla, víte, já jsem hrozná, já jsem taková opovinaná, já začnu psát na to téma a teď někam odbočím a to. A on mi říkal, to nic, to dělám taky, tomu říkám fejton s vedlejším proudem. Si tak pamatuju. A pak mě doporučil paní Vlašimský do rozhlasu, že bych tam mohla, jako to, protože oni na něm pořád chtěla, říká, hledajte, on napíše hezky, řekně, že se mu to líbí a to. Jak mě tam pozvali, něco mě tam vzali, no ale strašně jsme narazili u tehdejšího šéfa oddělení pana Hajdučíka. Hrozně. A řekla, že si to nepře, aby nějaká herečka takhle a no, já ani nebudu říkat, co všechno o tom říkali. A já jsem tenkrát, už v tom divadle bylo nový vedení a už to bylo takový blbý a pro mě to dost znamenalo se takhle realizovat. A tak jsem řekla, asi jednejte mě s ním schůzku. No tak jsem tam přišla, on mě sice líbal ruku, choval se jako úžasně, ale prostě říkal, že pořád píšu jenom o sobě. No ale prostě řekl, že ne a že na vedení jako to nemělo velký úspěch. A já se šla domů docela sklíčená a pak jsem si říkala, ale podívej, devátá, kde je Stalin, kde je tenhle. Teď ono nic není věčný, sice já už taky nejsem nejmladší, no řeknu vám, do 3 let přišla revoluce a dotyčný pán
zmizel
odejít
dějin.
A zmizel a já jsem znovu vítězně vtáhla do rozhlasu, od té doby jsem tam natočila spoustu věcí, naposled na jaře ty monology těch věcí a co, vydala jsem 13 knížek.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Vy jste část svého dětství prožila za prvé v Brně, ale pokud vím, tak 2 válečné roky taky v Chrudimi.
Ano.
U svých prarodičů.
A představte si, že si to nemůžu ani nějak vysvětlit, že můj život už je jako dost dlouhý, že jo? V Praze žiju asi 60 let skoro už. K Brnu a k Chrudimi mám tak šíleně sentimentální vztah, což je patrně dáno tím, že když člověk prožije dětství a mládí, tak...
No, zejména ta bezstarostná léta.
Je pro něj, no, a i když to bylo za války, že jo.
Proč jste byla 2 roky v Chrudimi u babičky a dědečka? No, to proto, že vás rodiče třeba jakoby chránili před tou válkou víc?
Ne, oni hlavně chtěli, abych měla co jíst.
Aha.
Protože v Brně bylo všechno na lístky a tohleto a babička babička s dědou měli dům, měli dvorek, chovali na černo prase, měli králíky, slepice, husu babička krmila, dělala jsem šišky z toho šrotu. A v zahrádku měli, tam byla broskvoň, hruška, ryby, to víte, tak to bylo k nezaplatit. Tak já jsem nejvyžeranější holčička po válce.
Na která místa v Chrudimi ráda vzpomínáte?
No tak především na Kateřinu, že jo, která dneska se to jmenuje Havlíčková ulice, protože zase soudrům to nevonělo, a kostel svaté Kateřiny. Minule jsem tam byla, viděla jsem, že ty plácky takhle v tom půdory se, že už tam nejsou ty původní kostky, tam jsme se nařádili. Jednou jsem tam přijela se svým kamarádem, doktorem Saxlem, s kterým jsem tam chodila do obecné školy, a on byl nejlepší z chlapečku v Prospěchu a já z holčiček. My jsme spolu kamarádili a tak jsme tam přijeli. Já jsem říkala, ve mně tam jednou, on tam měl maminku pořád, tak řekl, že nepřijede na sobotu na neděli, že přijede jenom na sobotu a že mě přiveze sebou. No a vystoupili jsme právě u toho kostela svaté Kateřiny. Já jsem se dala do takového řevu, že to vypadalo, když si mě on nechce vzít, nebo co, brečela jsem. No a když jsem tam byla podruhé sama, tak jsem tam šla na mši a tu jsem taky celou prořvala. Prostě ty vzpomínky jsou tak nádherný, a po těch širokých schodech, a chodila jsem na květnový neděle v organdy šatičkách večer, že jo, na Májovu, jak se říkalo, a zbožně jsem chodila
ke spovědi,
ale teda nerada, protože už pro mě bylo tak příšerný prostě jít a odprosit před tou spovědi třeba za to, protože to já dělám strašně nerada a vždycky jsem se strašně bála, že mě Pán Bůh hrozně potrestá, protože já jsem žádnou lítost v srdci necítila. Já jsem chodila jenom, protože jsem musela. Ta stará Chrudim je pořád krásná teda.
Říká herečka a spisovatelka Ivanka Devátá, která je dnes hostem Českého rozhlasu Pardubice a Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu Rande s Jolanou.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Literární a pokud vím i herecké pokusy jste si odbyla potom v Brně, Kam jste se odstěhovala zpátky k rodičům s Chrudimi?
No to byly takové veršíky, které mě vycházely v časopisech Brouček a Vlaštovička. Mm-hmm. Už nemám ani jeden výstřižek, jeden mám úplně mezi vizitkama, ten už je na prach.
A, no ale vy jste tam přece i napsala divadelní hru Krejčík Cihlička,
jo,
jak jsem se dočetla.
Ale, no nicméně se obě hry hrály a v tělocvičně tatínek mě musel napsat hudbu, maminka dělala z Laintuchu výlí. Já jsem hrála čtvrtou vílu, abych měla čas na to režírování. No. A obsadila jsem jistou Francouzku, to Krejčíka, ona byla taková zrzavá, pihovatá a vypadala skvěle. Jo, měla čepici a pumpky, no byla to taková aktovčička, velmi naivní. No ale na 11 let, co byste nechtěli, že jo?
Já si myslím, že na 11 let téměř geniální. No a tam někde se rozhodlo, že budete studovat herectví? No, co vás přivedlo na Damu?
No představte si, že jsem byla už v Plzni a pořád jsem chtěla být tou profesorkou češtiny, už jsem snad měla podanou její přihlášku na pedagogickou a jsem zjistila, že tam musí hrát na housle. No to mě úplně zničilo, protože přestože tatínek byl dirigent, já jsem ani na ten klavír nechtěla, no a na klavíru máte aspoň kapky, víte, kam máte sáhnout, ale na tom hmatní, no to byla moje smrt. A kamarádka dělala zkoušky na Damu, přespávala tady u svých příbuzných u nesvatbových a chtěla, abych ji napovídala, potřebovala mít, že jo, partnera. Já jsem si říkala, no tak když už do ty Prahy pojedu, tak já bych to mohla zkusit, že jo, řeknou slečno, naučte se radši, jak se dělají knedlíky, aby to lepší. A tak jsem si taky něco připravila, přijela jsem a oni hnedka, když jsem dělala Marcelce tu napovědu, tak se zájmem říkala, slečno, aby byste neměla zájem, a já jsem říkala, já dělám zkoušky ve středu, no a mě vzali a ji za rok vyhodili a já jsem mu toho zůstala. No.
Vy jste hned nastoupila po škole do realistického divadla Zdeňka Nejedlého.
A nás tam bylo pět, aby jsme se nebáli vlka. Bylo nás víc, aby jsme se nebáli vlka. Nic, byl to Láďa Trojan, milovaný kolega. Mm-hmm. Miloš Hlavica, můj budoucí první manžel, Jirka Novotný, můj bývalý snoubenec, to nějaký rozhozený. A režisér Franta Laurina, já. Mm.
A vy jste tam strávila celý život. Bylo to v té době normální? Neměla jste chuť jako změnit angažmá třeba po letech? Byla jste tam spokojená?
No, ani jsem neměla, protože jsem tam měla úžasnou kamarádku Zdeničku Černou. A vůbec jsme tam měli takový, ono se to divadlo pomlouvalo, že takový soudružský, ale on to pak ještě než jsem tam přišla. Já jsem například do strany nikdy nevstoupila a nikdy mě nikdo nenutil. Patrně tušili, že bych nebyla dostatečným přínosem. Nebyla tam mezi námi řevnivost a závistivost, aspoň mezi těma holkama. Mm. Když dostala Klepáčova přidáno, tak jsem se vyjádřila, že si to zaslouží, za prvé, že je starší o dva roky a za druhé, že je skvělá, což jí zase někdo řekl a ona byla potěšená. My jsme se k sobě chovali moc hezky. No a potom jsme se tam právě mezi sebou tak nějak ženili a vdávali. Nemůžu říct, že by mě od někud přetahovali, jo, že by mě lámali, takže jsem tam tak spokojeně dosedla. A pak jsem odešla dobrovolně sama. Když se ty poměry změnily, takže mě připadaly neúnosní a říkala jsem, co já tady budu jako nevítaný. Celá ta naše generace byla nevítaná. No a potom ty, co nás vlastně k tomu nutili, jak to divadlo ke zkaze přivedli a odešli
a skončilo, to všechno skončilo. No. Chápu, že na začátku kariéry musí mladý člověk, mladá holka projít řadou takových těch naivních postav a pak se vlastně věkem a zkušenostmi přehrává do nějakých charakternějších rolí. Je nějaká postava, na kterou vzpomínáte vyloženě ráda, která vám sedla, kterou jste milovala, kterou jste hrála jako pámbu? Že se třeba říkalo, jdeme na devátou?
To teda nevím. Já jsem hrála teda všechny mladý, co bylo moje, ale vůbec nejlepší, a to byla smůla, jsem byla v Kohoutově třetí sestře, jenomže jsem nehrála premiéru. Oni na to chtěli mít opravdu echt mladinkou holku, takže to hrála Helka Čočková, která byla asi o 10 let skoro mladší než já. A potom, když šla do angažmá, tak mě to dali jako převzetí roli, jak říkala Zdenička, a nyní sáhli do Zlatého fondu a je jim devátá dobrá. No a já jsem to teda nastudovala a opravdu jsme měli strašný úspěch. Zdeně dítě mě vždycky brala za ruku a říkala, pojď, jdeme zvýšit potlesk. A když jsme vyšli, tak to burácelo. To už se mě nikdy potom nestalo v takovýhle míře, když jsem hrála v Goldonim hodně a tak a měli jsme úspěch. Tak a vlastně se mě vrila potom po letech, já jsem totiž hrála pořád ty naivky. Do 50.
Vážně?
Jo, mezi tím jsem teda hrála Kláskovou v Lucerně, to už bylo trošku lepší, nebo ve Furiantech tu. A Markýtka, pořád ty mladý, ještě to bylo strašné, když jsem měla 50. narozenin, tak mě pan režisér dal kytici na jeviště, a ne při představení, já jsem to odmítla, že nechci žádný oslavy, a já jsem říkala, že děkuju, že si divadlo všimlo, že mi 50 a že první rok nemám na repertoáru žádnou naivku, protože to už bylo úplně trapné, jak kdybych byla nějaká paní ředitelová, která se zuby nechci toho držet, ale já jsem nechtěla. A proto jsem potom byla docela nadšená, když jsem dostala bohužel za onemocnělou kolegyni, která k tomu měla úžasný zjev a všecko, a dostala jsem tu lízálku. Dlouho jsem na to nemohla přijít, ale pak jsem to nějak vychmátla, říkal to pan režisér Krobo. Teď, když je z něj hvězda, tak vím, co vlastně ode mě chtěl a že se mě to podařilo za jednoho trudného odpoledne doma, když jsem si to zkoušela najít. A jako bylo to docela dobrý, protože tam byla Mařenka Tomášová s Krejčou a přišla za Zdeničkou do šatny, my spolu studovali a říká, je to hezký představení a vůbec ženský jsou dobrý. To byla Mariša, já a Strouhalka, jako Růžena Merunková. No, docela se mě podařila Ruměna Hadriánu.
Hadrián z Římsu, ano.
Ta byla jako rezavá, pihovatá. Kde jdu, Ajíčka? Žádně byla taková ta učesená. Tak, docela,
tak to vás bavilo, předpokládám.
No, docela mě pochválili Machonin, protože ten o mě tenkrát napsal příšerně hnusnou kritiku, že jsem něčem mrckovala. To mělo svý důvody, protože Štěpničková byla nemocná, my jsme to neskoušeli, on mě slíbil, že to pak jsem byla já nemocná, takhle, tak to byla taky horkou jehlou. Byla jsem tam sice hodně krásná, ale že mu to nelíbilo. No a teď jsme si chvilku dopisovali s tím Machoninem a začínalo to vážená paní devátá, Sergej Machonin, potom milá paní devátá a tohle. A pak mě napsal už něco takového roztomilá. Já jsem říkala, vidíš, manželovi, za chvilku to bude drahá, i už tvůj seržá.
Dobře se dívám, soudím, že ráno mám, píseň o tváři zpívám a jak se tak dívám, už se nepoznám. Já už 12 dní svůj obraz nevšední sleduji po ránu, stojí to za ránu. Obrazem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Dám si kafe do jedu a kapky na oči a nohy do ledu, snad se to vo točí. Dám, 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 dám. Rád najmu muže, raději několik, s vlastním krumpáčem. Značka střepy přinášejí štěstí. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve očích mám. Chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Já s ním doma o tváři, co díkám za září, a nechci zrcadlo, tak mě to popadlo. Tam, 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 tam.
Co film, rozhlas a televize? Média, díky kterým Herec dostane na výsluní, možná jo, i víc práce?
No, tenkrát, představte si, náš pan ředitel tomu vůbec nebyl nakloněn.
Ale.
Ten nechtěl, aby jsme filmovali, aby jsme hráli. Když to bylo jen trochu, tak to zakázal. Třeba Zdence Černý řekl, že ne, že nemůže dělat v televizi ten den, že jí potřeba, ona pak ten den vůbec neskoušela. Takže o to přišla. A když říkala, vidíte, pan ředitel, oni nebyli zvyklí na to, že teď jsou ředitelé rádi, protože pak na ně lidi chodí. Ale v rozhlase jsem byla pečená, vařená. Tam nebylo režiséra, s kterým bych nedělala. A to mě hrozně bavilo, protože jsem nemusela plácat téma a lepit si paruky a všechno. A ráda jsem dělala v rozhlase. Až potom jsem měla nějaký asi malér v tom. Dlouho jsem to nepochopila. Myslela jsem si, že jsem náhle špatná, že mě nikdo nechce. Ale bylo mi tak divný, že mě najednou nechce 16 režisérů. A pak jsem pochopila, že to všechno vyplynulo z dabinku, kde jsme potom, jak přišla vojska, že jsme odmítli dělat tyhle ty filmy a oni mě půl hodiny přemlouvali, aby dělala ve filmu Marička a Napoleon, dabing. Já jsem to nevzala, no a potom mě to teda zakousli všude.
Na jak dlouho?
No, skoro bych řekla, že navždy, protože sem tam jsem dělala něco malého, dabinku, ale to víte, já jsem zase nebyla taková hvězda, aby ty režiséři řekli, a to bez ní dělat nebudu, nebo tak. A tak to bylo docela jako blbý. V televizi, bohužel, tam jsem odehrála strašně moc pohádek, krásných, třeba tu Marušku, jak jde do lesa 12 měsíčků pro ty jahody, Alena Vránová hrála zlou Holenu a paní Fabiánova nám dělala maminku a Prsten a růže, to si vzpomíná, jak jsem takhle jela po dveřích, jak jsem měla krásnou ručku, hladkou, prostě takovou ušlechtilou a to všecko ale bylo naživo. Takže co se zachovalo z toho prvního seriálu z rodiny Bláhový, jeden takový výjev, na který jsem vytřeštila oči, když měla televize výročí a já jsem to měla celý den puštěný a v 9:30 večer jsem se tam objevila takhle s Ladou Trojanem a to jsem koukala, ale to se vůbec nezachovalo jako celý stě.
To byly ty televizní začátky, kdy se vlastně všechno dělalo naživo a ještě se nic nearchivovalo, to je pravda.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Painter.
Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá je hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice a v Českém rozhlase Hradec Králové. O co méně jste po roce 89 hrála, o to více jste psala. Je to tak?
To je pravda. Já už jsem potom to herectví vlastně zbalila. Jako. Já jsem si říkala, no tak jako co. Tohle mě hrozně uspokojovalo, protože jsem měla strašně moc materiálu tenkrát. Teď už je to těžší, protože jsem se vypsala. Cestování, zdravotnictví, dětství, divadlo, vláska,
rozvody.
Kura, všechno, jo, stěhové, no všechno možné, takže já už toho tolik teďka nemám. Takže všichni na mě nutí, jestli píšu další knížku.
A
já
která říkám, vyšla jako první? Jen tak mimochodem.
Jako první vyšla taková Slátanina rodinný podnik, protože do Vlasti napsalo 50 ženských, se podepsalo, že chtějí knížku, ale já jsem žádnou neměla. Tak je tam asi 20 fejetonů, 5 povídek a to nám narodil se, to je takový vyprávění, než se mě narodil syn. No a potom už jsem teda začala psát s myšlenkou, že by do ty Vlasti, že by to mohla být knížka a to potom vyšlo v Vůně posečené trávy a to je od dětství do maturity.
Čili ve Vůni posečené trávy se vracíte i k Chrudimi?
Ano, to jsem psala hlavně kvůli Chrudimi. Jsem tam tak chtěla oslavit babičku a dědečka.
My než jsme začali si povídat na červenou, na mikrofon, naživo, tak jsme si říkali, že se třeba vás nikdy nikdo nezeptal, jestli jste hrála kuličky.
No,
Chrudimi. Hrála
vidíte,
jste kuličky.
Hrála jsem kuličky a vedle bydlela paní Jaburková a za korunu jich byl pytlík a pak jsme směňovali, že jo, skleněnky a duhovky a takhle a naposled si představte, jsem hrála kuličky už jako členka realistického divadla Zdenka Nejdlo, kdy nás je do poskoušce vyzval Franta Laurin a řekl, pojďte si zahrát na kampu kuličky. A my jsme všichni šli. A já si ještě pořád pamatuju, jak jsem se točila na tom důlku vždycky.
Tou patou, ano.
Aby se udělal ten dolíček, pak se to uhladilo. A už já jsem necvrnkala tím palcem, jak se má já takhle.
Tak já ještě úplně jinak asi. No, každý prostě si našel svoji techniku, která
nemůžu říct,
byla
že bych byla
oblíbená.
Předborník, ale nikdy jsem jako zase nepřišla o všechny kulička, hrozně mě to bavilo. No.
Tak to jsme vyčerpali kuličky. Já se vrátím k těm knížkám. Kdo je vaším prvním čtenářem? Na kom testujete, jestli se ta knížka
nikdo,
bude líbit?
Na to nikdo? Se mě vždycky ptá. Já jsem říkala, nikomu to nenám sám, protože každý by měl připomínku. Jo?
A jo, takhle.
Marek by řekl, hele, víš, on ten začátek a tady bys ten konec měl. A tohle já říkám, já bych nikdy nevydělala žádný peníze, protože bych přepisovala, kde pak nikomu to ne, já to napíšu, dám to do toho, oni ať to posoudí. Nikdy mě neřekli, že mám něco předělat, jenom jednou tady v té lázeňské kůře. Já jsem je chtěla do toho obrazu a toho čtenáře uvést postupně, jo? Což se běžně dělá, že jo? Jsou daleko nesrozumitelně všichni. Ale oni, protože to hodně četli ty ženský a ty zase nebyli tak buchy jak na úroveň, tak se k tomu napsala předmluva. A konec je dobrá, je to vlastně moje nejlepší knížka, bych řekla. A je nejlepší, protože jsem měla strašně moc materiálu.
Ona vyšla asi 7x, pokud se nepletu. Nebo možná ještě i víckrát.
Ne, to já, když nepočítáme do tisky. Loni bylo 4. vydání, ale do tisku měla nečítaně teda.
A čím si vysvětlujete, že byla nejúspěšnější? Tím, že jste měla spoustu materiálu?
Ne, vedle mě záhada. Je to tak prostě, protože jsem byla nejprodávanější knížka. To mě Boženka Šimková, spisovatelka, vodníka stála, s jindávěckým to posílala, že třeba tamhle v Ostravě a tuhle v Plzni a tamhle. Nevím proč, jak to ty lidi mohli poznat, se to podívali, že se jim to bude tak líbit, to nevím. No,
no tak někdo si to přeče, doporučil to někomu jinému.
Ale to bylo najednou, sotva to vyšlo. Pravda ale je, že někdy i knížky, kterých si nějak necení, mě někdo napíše, že to je úžasné. A od nějaký paní doktor, když jsem dostala, že po ty lázeňské kůře, kterou považuje za majsterštyk, že tohle je vůbec nejlepší a to byla ta předposlední Mezi nebem a peklem, kterou jako nepokládám za tak úžasnou. Vidíte, každá najde své čtenáře.
Která z těch knížek vám dala nejvíce zabrat? Je nějaká, ke které se váže vzpomínka, že to z nějakého důvodu nešlo, nebo jste ji odložila, pak jste se k ní třeba vrátila?
Vlastně nejvíc mě zabrat dala tato lázeňská kůra a to proto, že jsem jedinkrát v životě přistoupila na dodací termín. Jo? To už bych nikdy neudělala. To mě děsilo, že musím. Pamatuju se, že jsem někam tenkrát odjela, odovolený a tam jsem teda jako řeholník ráno vždycky psala a odplně jsem šla na procházku a už jsem zase vymýšlela další, protože mě to děsilo, že to nenapíšla, že už bych to nikdy neudělala. A docela jsem se trápila při ty předposlední, co jsem teď říkala, ta žena mezi nebem a peklem, protože nevím, jak mě to šlo jak psovi pastva.
Máte nějaké rituály při psaní? Píšete ráno, večer?
Já píšu nejradši dopoledne, kolem ty 9:30, když si udělám kafe. Vždycky říkám, nejsem žádný Balzak, abych se opásala kutnou a seděla u toho jako bláze. Taky je to poznat, že nejsem Balzak. Jo. Já si vlastně ráda píšu pro radost. No.
Je pravda, že píšete tuškou do bloku?
No,
že nepíšete,
no,
nepíšete do počítače ani na psacím stroji?
Ne, počítač ani nemám. A na psacího stroje to jsem to potom opisovala, ale protože teď jsou vždycky dychtiví, jak to dopíšu, abych jim to dala, tak mě pošlou v opisovačku a ty to diktuju a ta, to píše do toho.
No to máte skvěle zařízené.
Co se mnou mají dělat, že mě chtějí něco vyrát.
A to, že třeba... jste psala tuškou do bloku, je to proto, že ten blok prostě můžete mít kdykoliv sebou a když vás to přepadne, tak si něco zapíšete?
Ne, já ho nenosím sebou, ale já jsem se naučila psát na stroji, jo, že z Markovej skript, celý jedny prázdniny jsem seděla takhle jako všema deseti a úplně jsem měla za krkem už to. Ale já mám přitom takový krásný pocit toho kontaktu s tím čtenářem, jako když mu píšu osobní dopis. Rozumíte?
Rozumím.
A taky je to daleko rychlejší. Protože já píšu a teď už vím, ne, to je blbě, teď to přeškrtnu, zase to napíšu. Na to i vada je teda ta, že někdy nemůžu po sobě něco přečíst. Já mám příšerný písmo, proto to musím diktovat, to nemůžu jim dát, aby to obsali. Teď si můžu se zbláznit, říkám, to bylo takový krásný sloveso. Teďka tak přemýšlím a dokonce mám slovník synonym, který mě dal ten kamarád z Chrudimě, ale já zjišťuji, že je tam mnohem méně synonym, než která já znám, takže to mě moc k ničemu není a teď mě to a já se můžu zbláznit vzteky, že musím to původně nahradit nějakým jiným, ačkoliv bylo tak přiléhavé a
aby to po sobě nepřečete.
Ani já.
John Hardy to byl malej chudinka, měl za pasem pár bouchaček. V západním pohraničí chlapa oddělal, chtěl utíct bez oplejtaček. Chtěl utíct bez oplejtaček. John Hardy nad karetním stolkem stál a do hry nechtěl se mu. Nahnědlá holka dolar na stůl hodila, rozdejte taky Hardymu, rozdejte taky Hardymu. John Hardy čtyři karty vytáhnul a Číňan sebral jenom dvě. John vytáh moc, tak Číňan skrábl bank a John mu pomohl do rakve. A John mu pomohl do rakve. Vlak směrem na východ, ve tmě si ale spletl trať. Najednou cítí ruku šerifa, já musím želízka ti dát, já musím želízka ti dát. Přivedli Johna na počibenici a zbývala jen chvilička. Já zaslech jeho slova poslední, pravdu má jenom bouchačka. Pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka.
Letos, pokud vím, vyšly vaše dvě knížky, Všechny mé domovy a Jak jsem se zbláznil?
Jak jsem se zbláznil byla nová a Všechny mé domovy, to je to už další vydání.
Jo, to je další, tak ano, máte pravdu. Tak Jak jsem se zbláznila, o čem je? Kromě toho, že jak jste se zbláznila.
A tam jsem začala zdaleka, protože to jako mělo své příčiny a takhle jsem pokračovala, takže asi tak 6-7 let nebo 8 předtím. No a potom ty zážitky, jak jsem byla teda v tom blázinci, co jsem nazývala důsledně skoro blázinec a ne psychiatrický ústav, protože se mi to strašně líbilo. Takže když tam, kam jsem se dostala, to opravdu vypadalo jako takový CK blázinec, kde vás léčejí ledovýma sprchama. rukama klistýrama, ne, že by to dělali, ale vypadalo tak. A oni nás za 2 dny přestěhovali nahoru, protože tam se malovalo. Já kam přijdu? Si představte, do nemocnice.
Tam se tak maluje?
Buď se maluje, nebo vysadějí dveře a lakujou, já všichni řemeslníci chodí a čumějí na nás těch koších, nebo opravujou topení, nebo dělají roury, no já mám pocit, že je to skoro kvůli mně, že to není jim dost dobrý pro mě, takže se rozhodnou, že to, a protože někdy to přijde kách, že jo, tak to nemůžou stihnout, je to úplná legrace. No tak tam vím, ale jsme tam přišli, že to strašně bylo to nalakované topení, to bylo na otravu.
To, ano.
A teď, když jsme otevřeli okno, tak nám byla příšerná zima a když jsme ho zavřeli, tak to za chvilku smrdilo úplně stejně. No a za 3 dny to jako tak přešlo a myslím, že jsme si zvykli.
Že jste se snad pro Boha nepřeotrávili.
No, to jsem měla skutečně strach.
Na čem teď pracujete? Co děláte?
No teďka vám na ničem, to je takový bezvadný. A už mě tak pokouší jeden fejeton, už asi to vždycky tak hňácám jak bábovičku, jo. Ale já mám teďka strašně moc práce. Já mám každý den něco, nějakou televizi, nebo rozhlas, nebo tohle, nebo společenskou povinnost. Pak přijdou 2 dny volna, jsem ráda, že vyperu, vyželím, uklidím byt, nakoupím a zas už v tom jedu. Takže to právě bylo krásné, když jsem odešla z divadla a neměla jsem vlastně do čeho pichnout, tak to na tom bylo to nejhezčí, že jsem se do toho ponořila, kudy jsem chodila, tudy jsem snovala. Ta souvětí byla tak vykroužená a já mám ráda ty archaizmy, jo, tak jsem to tam vždycky tak zamontovala. No, teď už vlastně ani nepíšu tak.
Takže musí přijít vždycky nějaký impuls, nějaký motiv, důvod?
No, tenkrát jsem to měla.
Tomu rozumím.
Tenkrát se to hrnulo. Mm. Teď tak myslím na to, abych měla nějaký peníze. Si dám voraz a mám rozepsanou knížku o mladý holce, jaký 12-13, což mě připomíná tu školu v brněnskou na Merhautce. A je to sice v ich formě, ale jako není to vlastně moje postava, je to vlastně jedna ta kamarádka a takhle. A to jsem toho už dost napsala, pak jsem toho nechala, teď na to nemám čas, no prostě. A možná, že už ani nic nenapíšu, že do té doby umřu, no.
Mm-hmm, to takhle ale rozhodně neskončíme, paní Ivanko Devátá, tento rozhovor.
No, leda, že bych škytla a tady to předvedla, jak to vypadá.
Na co se těšíte, Ivanko, v roce 2014?
No, já se těším, až budu mít po daních, až budu vědět ty horory. A vlastně se radši moc netěším na nic, protože mám tu zkušenost, že jak se na něco těším, že to blbě dopadne. Letos jsem se vůbec netěšila na dovolenou. Říkala jsem, abych tam nejradši ani nejela. Bylo to úžasné. Udělali konečně schůdky do ty nádrže, takže jsem si zaplavila. Počasí bylo jako víno. Každou chvilku někdo volal, nechcete houby, nechcete borůvky, teda ne, že by mě darovali, oni mě prodají a mají pocit, že já mám neomezeně peněz, ale tak ty lidi si rádi viděli. Přinesou mi to až k nosu, je to bezvadný a bylo to krásný. No, na Vánoce jsem se taky nějak zas tak otřesně netěšila, protože ono, jak už zestárnete a nemáte to v ruce, jako připravovat pro všechny ty Vánoce je strašně krásný, ale to jsem motala ubohý vanilkový rohlíčky a tak mě to nebavilo. A říkala jsem, bože, když jsem dělala aspoň 9 druhů a teď jsem měla ty generálky a do 23. prosince třeba byla premiéra to a všecko jsem to stihla, tak jsem to dělala ráda, no ale právě teď, že už tak není pro koho, tak letos přišel mladší syn, tak to bylo hezký, přespal tam a měli jsme druhý den zajíce na smetaně. No, musím říct, že ode mě odcházel, vypadalo to, že má pod budou fotbalový míč. Předloňský Vánoce jsem říkala, trávila jsem Vánoce s mladým kancem, protože jsem skoupila kančí a letos zase se zajícem. Tak teď už mě zbývá jenom koloušek a pak už nevím teda.
Tak vám, milá Ivanko, přeji nejenom lehké pero, přeji vám hodně invence, přeji vám hodně chuti do života, do psaní, do všeho, co děláte. No a my, vaši příznivci, se budeme těšit třeba na nějakou vaši další knížku. Děkuju, že jste přišla na rande.
A já vám děkuji, že jste mě pozvala a že jste vynechala chuť k jídlu, pač tu mám pořád. A shledano.
A vám, moji milí v Pardubicích, i v Hradci Králové a všude kolem přeji pohodový týden. Mějte se pěkně.
Ve jménu lásky lásku proklínám, tmou teď zní její smích. Ráno, co bolí význěch, v něm smutně klopítá, raněné výstřelem do ticha. Za sebou pár šlépějí krvavých umírá. Ten, kdo nám zlomil křídla havraní, dlaní vdech mráz, co spálí květy jarních jabloní, nevoní už v nás srdce mé.